Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcasten med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Jeg håber, du har glædet dig til det her afsnit, fordi det er et helt særligt afsnit. I dag der har jeg besøg af Camille, som jeg har podcastet med et par gange. Camille er sådan en, jeg har lyst til at sige, sådan en skatkiste. Fordi du ved godt, når du ser hende, så ved du godt, at der rummes mere, end bare hvad, jeg har lyst til at sige, overfladen viser. Det er sådan en type af mennesker, som du møder, der har en energi, der sådan er lidt dragende og lidt spændende. Og man synes egentlig også, at hun er let at samtale med, fordi hun ikke er let i sin energi. Det skal ikke forstås som sådan noget fluffy, men hun er let til smil, og ansigtsudtryk gør, at man føler sig ret godt modtaget og rolig. Hun er sådan en, som jeg har lyst til at sige, ligesom du ved, at Misse sagde i Matador, hun drager. Ikke? Altså man bliver sådan, man får lyst til at være i nærvær. Og når man så åbner for den her skatkiste, som næsten kunne laves en parallel til Pandoras æske, altså du kan næsten ikke lukke den igen, uden at du har lyst til at få mere. Camilla er sådan en, som jeg har lyst til at sige, lidt ligesom mig, har lyst til at lære en masse forskellige ting, og suger som en svamp, og har enormt meget krudt i rumpetters, fordi vi har brug for at give det tilbage til verden. Så vi er her for at genopdage, i stedet for at opdage. Og nu har Camille udgivet en ny bog, med et nyt, mega spændende emne, som jeg ved, at rigtig mange, uanset om man er nyspirituel, eller man har været det i mange år, eller men det er et emne, som man ikke rigtig kan komme udenom. Så der er meget af det, som jeg taler om på min podcast, som jo handler om selvudvikling. Og det, vi skal tale om i dag, handler jo om feltet mellem, fordi vi skal tale om traumer, og i virkeligheden også om, hvordan man forløser dem. Og det, vi vil opdage, når vi er spirituelle væsener, det er, at traumer er en del af pakken, og vi kan ikke komme udenom dem. Så det er ikke blot en form for selvudvikling. Det her, det er en spirituel udvikling. Så det er et, jeg har lyst til at kalde det sådan et ægte spirituelt greb i lommen. Så kære lytter, nu er det tid. Læn dig godt tilbage. Nyd den her episode. Og skulle du have spørgsmål, så er mailboksen altid åben. Og om ikke andet, så er Camilles også, fordi hun har mange forskellige forløb kørende, og jeg tror også, der er noget, der kunne tiltrække dig. Så velkommen til, kære Camille.
Tak skal du have.
Camille, det er så dejligt, du sidder i min stol igen.
Det er så dejligt at være her. Jeg nyder det. Ja, tusind tak.
Og tillykke med din bog.
Tak skal du have.
Den er fin, den er let, den er lækker.
Mm, tak skal du have.
Og så er der jo sådan med guldskrift, det elsker. Men der er det her træ. Hvorfor har du valgt det her træ?
Jeg har valgt et træ, fordi jeg selv er ret glad for naturen. Mm-hmm. Jeg elsker hele processen af, at så går bladene af, og så kommer der nye blade. Og så har træet egentlig fungeret som sådan et godt symbol på selvværd og selvtillid i mange, mange år for alt, hvad jeg egentlig har lavet. Der har jeg brugt træet og nærmest snakket om det hver gang, fordi rodnettet er selvværdet, og kronen er selvtilliden.
Mm. Ej, det er jo godt
så
billede.
Derfor skulle der selvfølgelig et guldtræ på forsiden af bogen.
Ja. Med masser af blade.
Med masser af blade.
Det er lækkert.
Og et solidt rodnet.
Camille, måske genkender nogle af mine lyttere, hvem du er. Mm. Måske følger det dig i forvejen, eller har lyttet til vores tidligere episoder. Men inden vi går i gang med at tale om traumer, kan du så ikke fortælle mine lyttere lidt om, hvem er Camille endelig?
Jo, det vil jeg gerne. Jamen, jeg er en pige midt i livet, som folder ting ud fra min egen rygsæk, fra det, jeg selv har oplevet i livet. Mm. Fordi jeg mener, at vi, når vi er sårbare og åbne, så møder vi hinanden i et mere kærlighedsfyldt rum. Vi har en følelse af, at vi ikke er alene. Mm. Jeg har egentlig al den tid, jeg kan huske i mit selvstændige liv her, arbejdet med selvtillid og selvværd. Mm. På mange måder, kan man sige, fordi det har handlet rigtig meget om at finde mod og ture for de mennesker, som jeg har arbejdet med op igennem livet. Så der er en terapiuddannelse bød sig for en del år siden, vi er tilbage i en 11-12, mm-hmm. så var det egentlig med det udgangspunkt at blive klogere på mig selv.
Mm.
Og sætte mig ned og få nogle redskaber samtidig med. Og det ved alle jeres skønne mennesker, som har taget en terapeutisk uddannelse, at der er 80% egen terapi i det her.
Oh, yes. Hvis du ikke vil gå vejen, så lad være med at tage en uddannelse.
Lige præcis. Mm. Og igen, når vi åbner Pandoras æske, jamen, så er den åben. Så er vi i gang, ikke?
Men det er jo også spændende.
Mm.
Altså at finde ud af, hvem er jeg egentlig?
Lige præcis.
Men du stoppede jo ikke bare der.
Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg kommer til at stoppe på noget tidspunkt, fordi mm-hmm. som du indledte med at sige, så har jeg en svamp. Jeg har simpelthen et behov for at lære hele tiden.
Mm.
Og det er jeg dybt taknemmelig for, fordi jeg så også besidder åbenbart, kan man sige, evnen til at formidle det ud og gøre en forskel for folk. Mm. Og det er der, mit hjerte banker. Det er at komme ud og give alle mennesker nogle indsigter, fordi det selv har givet mig en stor forståelse af, hvem er jeg, når jeg har fået indsigter. Og lige præcis det her med egen terapi, men også traumer, som vi skal tale rigtig meget om nu, lige om lidt, har jo gjort, at jeg også har været nede og kigge i min egen Pandoras æske, og kan jo godt se, at jeg på nogle områder har været anderledes stillet. Og det er jo der, hvor der er jo ikke to opvækster, der er ens, der er ikke to mennesker, der har gennemgået det samme. Man siger jo ikke engang, at to søskende får de samme forældre, fordi forældrene har modnet sig, siden den første kom.
Ja, det må man sige.
Ja, så og udover det er jeg jo kommunikativ der, hvor jeg rigtig gerne vil ud og formidle det med foredrag og workshop, og du ved, jeg også har en uddannelse, og jeg ved, der kommer til at folde sig meget ud i forbindelse med traumerne også.
Men Camilla, sidst vi to talte sammen, så fortalte du jo om vedisk astrologi, som jo på mange punkter minder om vestlig astrologi, men det er noget med graderne, fordi at vedisk ændrer sig, hvor at den vestlige...
Omvendt. Vestlig har ændret sig i forhold til den
vediske. Nå, det er
rigtigt,
det var
vediske.
Sådan, det var. Ja præcis. Mm. Og det underviser du jo også i, og har jo, altså, folder jo en rigtig masse ud i dit liv, og mange kender dig. Jeg så forleden dag på Facebook, det er så lidt, jeg er på Facebook, men anyways, jeg var på, og så jeg nemlig bare, at du blev sådan mentioned ind i sådan en gruppe, om der er nogen, der vidste om, og hvor der var flere, der ligesom havde skrevet og tagget dig, og det, da jeg så overskriften, der havde lyst til også lige at tagge dig, når hun er tagget. Så jeg tænker, at der er mange, der kender dig som astrolog.
Ja.
Men det er jo en ting, og så nu også trauma, men du har jo mange ting, for du er også business coach.
Ja.
Altså du hjælper jo virkelig på mange forskellige måder med at brede de her værktøjer ud.
Mm.
Men jeg tænker sådan lidt, og det er bare mig, der har lyst til at grave en lille smule, ikke? Fordi hvis man får lyst til at tage en terapeutisk uddannelse, så har man jo nok et eller andet, man skal have bearbejdet selv, eller kigge ind i.
Ja.
Hvad var årsagen til, at du tog det, altså at du har lyst til det?
Det kom så egentlig af, at mit kærlighedsliv var temmelig rodet.
Mm.
Forstået på den måde, at når jeg havde været kæreste med en skøn mand i 1,5-2 år, så fadede min interesse ud.
Mm.
Og jeg kunne også godt se i bagspejlet, at mit selvværd påvirkede rigtig meget forholdet.
Mm.
Særligt da jeg var noget yngre, altså vi snakker i 20'erne. Det blev så stærkere, jo ældre jeg blev agtigt. Men jeg kunne godt se, at det kunne godt være, at aben måske slet ikke sad over på deres skulder, men på min skulder. Mm. Og det er i virkeligheden, når vi peger på andre og siger, at der så er nogle fingre, der pegede mod mig. Så jeg tror, at det var en dyb indsigt i at sige, det kunne jo måske være, at det var dig, der skulle kigge på, hvordan fungerer du i et parforhold. Og det var den, kan man sige, inden i mig hjertet følelse af, jamen, jeg kunne godt tænke mig at have et langvarigt parforhold, hvor vi skaber nogle minder, og på det tidspunkt var jeg så kommet i en alder, hvor der måske ikke skulle flere børn til, men i hvert fald have sådan en, hvor man siger, kan du huske for 3 år siden?
Ja,
kan
præcis.
Du huske det? Ikke? Og så derfor satte jeg mig egentlig ned med en egoistisk bagtanke om, nu skal jeg skulle fungere i et parforhold.
Mm.
Og det virkede. det virkede. Jeg er på 12. år med mit livs. ja. Så jeg måtte jo sande, at den indsigt og den tage en ansvar for, at her kunne det godt være, at æben lå på mine skuldre. Det var jo fuldstændig rigtigt.
Men jeg tænker også, kvæg, nu har du skrevet om traumer. Ligger der altså nogle kodninger for dine forældre eller dine omgivelser, da du var barn, inde i det her, siden at det var svært, eller lå den fuldstændig hos dig, og så...
Nej, den ligger... Altså, der er jo... Man siger jo i dag, at de fleste traumer, vi har, dem har vi arvet. Det er simpelthen det, der hedder generationstraumer.
Ja, det er klamt.
Ja.
Undskyld.
Ja, men det er det jo, og der er en ret god, fin forklaring på det, fordi det er i hvert fald en forklaring, der for mig har givet utrolig god mening.
Mm.
Når vi ligger 9 måneder inde i maven på vores mor, så er vi jo for det første blevet befrugtet af en mand, hvis sindstilstand også har kodet og i den grad påvirket det, der skal befrugte ægget. Så vi er afkom af ikke bare en far og en mor, men terapeutisk siger man jo også, at man er 7 generationer tilbage af de her ting. Plusser og minuser.
Ja, fuldstændig.
Når du så ligger 9 måneder i en kvindes mave, og nu har jeg ligget 9 måneder i en meget ung mor.
Mm-hmm.
Hun var 18 år, da hun blev gravid, 19 år, da hun fødte mig. Og billedet, jeg egentlig godt vil tegne, det er, at hvis min mor havde haft et sindssygt stærkt selvværd, vidste, hvad hun stod for, var en pige, der kunne sige fra og sige til, og i det hele taget ikke var flinke skole, og var over i andre for at please dem, så var det det, der var blevet påvirket hos mig.
Mm.
Nu havde jeg en på mange punkter, taget hendes alder i betragtning, en ret sej mor, vil jeg sige. Så det kunne sagtens have været værre, men jeg vokser jo op i 70'erne, hvor at jeg kalder det lidt kyllingefarmen, det her med at børn ikke rigtig de var ligesom, de var en del af familien, og så var de der alligevel
ikke. Overhovedet ikke.
Nej,
de havde ikke engang plads i sofaen.
Nej,
de lå på gulvet.
Lige præcis, ikke? Og vi havde aftensmåltiderne, og når vi så havde spist aftensmad, jamen så kom sætningen, nu kan I godt gå ind på værelserne, fordi nu er det voksentid, eller der kom sætningen, nu lugter her af børn,
ej,
og I må godt gå ind på værelserne nu. Så
nu lugter her af børn. Ej.
Ja. Ja, og okay. Det var jo kærligt ment, fordi det er jo, og det nævner jeg jo også i bogen, det her med, at vi jo også er et setup af det, vi har været i. Det vil sige, at min far er et setup af det, han har været i, og den opvækst, han har fået med 4 søskende, og den tid, det var der. Og min mor er det lige så med 4 andre søskende. Mm. De kom fra store familier begge to. Og det vil sige, at de har jo gjort det allerbedste.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Og jeg kan jo godt se, når jeg kigger tilbage, at der er også brudt nogle generationstraumer. Særligt fra min far, som lidt var vokset op med, at så fik man bare en lussing eller en røvfuld, og så blev man smidt i seng. Det har han aldrig gjort ved mig. Og det vil sige, at der er jo også nogle generationstraumer, som han
har stoppet.
Fedt. Som jeg så ikke har været udsat for, kan
ja,
man sige.
Præcis.
Men vi ligger altså her i 9 måneder, og ikke bare får, hvad hun spiser, men også, hvad hun føler, og hvad hun tænker, og hvad for en selvværd hun har i virkeligheden.
Og hvad hun i virkeligheden også hører.
Ja, præcis. Udefra. Lige præcis. Og ny forskning viser jo, at det jo ikke kun fosteret her, men hun har jo også været foster i min mormor.
Mm.
Så udover at man rent terapeutisk siger, at man skal 7 generationer tilbage, så viser videnskaben nu også, at cellerne faktisk også.
Mm.
Og det er der jo flere forsøg på. Man har lavet museforsøg, hvor musen er blevet udsat for en smerte, hver gang den duftede til noget sødt.
Mm.
Og musens børn der reagerer uden at få smerten ved at dufte til bare noget sødt. Og børnebørnene lige så.
Mm-hmm.
Så selvom både børnene og børnebørnene ikke er blevet udsat for
smerten,
så reagerer de på lugten.
Mm.
Og det er det, der er så super spændende på 2026, fordi vi bliver klogere og klogere på hele, både epigenetikken og kvantefysikken og det hele taget.
Mm.
Hvad er det så, vi kan se ind i det og forstå, hvad det er, der er årsagen til, at vi måske har det, som vi har.
Ja, på min healeruddannelse, der taler vi også om traume og hvordan man healer det. Og der forklarer jeg faktisk mine studerende lidt det, som du også siger, det er lige, jeg havde lige lyst til, at min lytter også hørte det. Da jeg lå inde i min mors mave, og blev dannet, så da jeg var et foster, var cirka 3 måneder gammel, der bliver æggene i min æggestokke faktisk dannet.
Ja.
Og det vil sige, at inde i min mors mave bliver jeg til, og der bliver mine børn, potentielle børn, altså ja. Ægget til mine børn, præcis, dannet. Så mine børn har jo også en, altså vi i de 3 generationer er vi sådan en symbiose.
Mm-hmm.
Og du og jeg, vi har jo også været til Bruce Liptons foredrag. Mm-hmm. Kan du huske, at Bruce han faktisk fortæller, at forskning viser, at når vi føder vores børn, så kapper vi jo den der navlestreng,
mm-hmm,
men inden i os, så efterlader de nogle stamceller,
ja,
som er små sådan antenner. Så vi kan altid mærke, hvis vi er en tune nok med vores børn, kan vi mærke dem.
Ja.
At det er ret vildt i forhold til, at vi efterlader, altså de efterlader en rest af deres stamceller, ja, inden os, ikke?
Ja.
Den der forbundenhed.
Ja.
Det er bare for ligesom at sige, så selvfølgelig er vi jo født med en masse traumer, som ikke er vores.
Ja.
Så for mig var det sådan ret mindblowing, mm, i, at de 3 generationer hænger så meget sammen,
mm,
så der er så meget karma og trauma, som det kan vi sgu bare ikke komme udenom, det skal forløses.
Ja.
Så en kæmpe cadeau til din far, ikke har slået dig,
mm,
at det ikke har fået lov til at gå videre.
Præcis.
Altså det ville jeg sgu da ønske, at min mor ikke havde gjort med mig.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Nå, men altså, ja, nogen skal jo stoppe det.
Ja, lige præcis.
Nu var det så bare mig, der stoppede det.
Nu er det dig, der stoppede,
ja,
det.
Mm. Anyways, mm, så det er bare interessant med de her traumer. Ja. Så når nogen siger til dig, ej Camille, jeg har ikke nogen traume.
Mm-hmm.
Hvad tænker du så?
Jeg prøver på ikke at smile for, ja, bredt.
Ja.
Fordi jeg jo har, kan man sige, uddannet mig meget i og læst rigtig meget omkring traumer, og ved, at jævnfør den snak omkring fosteret, så siges det jo i dag, at vi har 5.000, mm-hmm, af slagsen, når vi bliver født.
så vi har rigeligt.
Vi har rigeligt.
Ja.
Vi har rigeligt. Jeg kan godt, de få mennesker, der har sagt det, kan jeg godt sådan udefra tænke, jo, jeg kan også godt se, at dit selvværd er, mm, ret stærkt,
mm,
og at der formentlig har været den der helt vilde tilknytning, som er så vild og vigtig,
mm-hmm,
fra starten af, som gør, at fundamentet er anderledes, mm, hos dem, der så har sagt, jeg har ingen traumer.
Ja.
Og det er jo lige præcis det, som så sker, når vi kommer ud hos de her forældre, som jo har hver deres rygsæk, hver deres traumer, som de er bevidste om eller ikke bevidste om. Mm. Og så kan de simpelthen ikke andet end at gøre det, de selv har lært. Medmindre de har så meget fokus på det og siger, nej, jeg skal ikke slå mine børn.
Ja, præcis.
Ja. Så jeg smiler, og jeg tænker, ja, det har du måske ret i et lille stykke hen ad vejen, men der er noget. Og jeg vil så skynde mig at sige også, det er jo også sådan, at der er jo også nogen, som virkelig bare lever det liv, de elsker. De står op for sig selv, de er ikke i pleaserskolen, de er sunde og raske, der er ingenting, der smerter. Og det er jo enten fordi man har arbejdet sindssygt meget med sig selv,
mm-hmm,
som jeg og du jo også har, eller også handler det simpelthen om, at man er en af de 15%, der virkelig kommer fra et funktionelt, velfungerende, kærligt, autentisk.
Er der kun 15%?
Ja, 85% er vokset op i dysfunktionelt relation med nogle udfordringer.
Jeg har, ja, aldrig hørt den statistik, det gør mig sgu ked af det.
Ja, og der skal man holde tungen lige i munden, fordi det gør også mig ked af at vide, at så mange mennesker virkelig har det skidt. Og vi ser jo statistikkerne,
mm,
som det er lige nu, så har man fundet en eller anden form for løsning og diagnosticere. Det skal det ikke handle om i dag, men vi forsøger jo hele tiden at finde ud af, hvad kan vi gøre for, at mennesker, mm, rent faktisk får det bedre. Men 85% er enten vokset op i de helt grælle.
Mm.
1 ud af 3 kvinder på verdensplan har på et eller andet tidspunkt haft noget seksuelt overfald.
1 ud af 3?
Ja, 1 ud af 5. Ja.
Ej.
Det er helt ny, kan man sige, fordi jeg jo netop har siddet og skrevet bogen, og tænker, jeg er nødt til at have lidt statistik med. Mm. Jeg er selv ret vild med statistik. Mm. Det er jo den der gode stenbog der skal have noget. Og selvfølgelig er det jo ikke alle, og der er grader for det, men når du går ind og har kan man sige, behov for, som jeg har, at læse rigtig meget og følger den gode Gabor Maté, så siger han jo også, jamen, det er meget, meget få mennesker, der er vokset op i de første 7 år med at blive elsket 100%, som de er.
Mm.
Og det ligger jo urbiologisk i os, så der, vi er op imod enormt høje og store voldsomme kræfter, kan man sige.
Ja, det må man sige.
Fordi vi har en urinstinkt, der siger, hvordan overlever jeg den her flok, ikke?
Ja.
Og der finder vi jo meget hurtigt ud af, som børn og barn og lille, jamen hvis jeg er sød og rar her hos ham, så overlever jeg, for så elsker han mig. Og hvis jeg er en lille, rigtig flink pige og hjælper med derhjemme og sådan noget, så kan jeg bare se, at min mor elsker mig.
Mm.
Og det vigtigste for små børn er tilknytning. Og i virkeligheden også autenticitet.
Så hvis de ikke får den rette tilknytning,
præcis,
så skaber de så, eller hvad?
Ja. Hvis ikke du får den rigtige og den helt perfekte tilknytning, og det er der er mit argument, at vi er mennesker. Vi er mennesker med rygsække, og derfor er der ikke særlig mange mennesker, som er vokset op med den, der siger, altså den helt perfekte tilknytning.
Mm.
Fordi vi så også samtidig skal passe ind i et system. Vi skal i skole og sidde stille, og du ved, fungere i en stor sammenhæng af grupper, og der er lige pludselig ikke den her individualitet længere, som vi jo egentlig er født med.
Mm.
Fordi det skal bare handle om det her lille barn, der kommer ud. For ellers så dør man simpelthen.
Præcis.
Det handler om barnet, ikke? Så det er det, der egentlig også er mit argument for at skrive en lidt provokerende titel på bogen, som jo er, du har også traumer.
Mm-hmm.
Og det er altså super kærligt ment, fordi det er sådan, jeg i hvert fald har oplevet det igennem livene, at når jeg får en bevidsthed omkring det, når jeg kan indse, okay, det kunne være, det var der skoen trykkede, og det var det lag, jeg i på løjet skulle have pillet fra nu, jamen så er jeg jo kommet tættere på en bedre balance i mig selv. Mine smerter, hvis man taler metasundhedsmæssigt, du ved, krop og sind hænger sammen, så fungerer kroppen bare bedre, når du åbner op for den her æske og får kigget på blandt andet nogle traumer.
Når vi sådan kigger, altså når vi taler ordet traumer, så er vi enige om, at der er kæmpe stor gradhedsforskel i traumerne.
Ja.
Altså, det er bare, du ved, på et tidspunkt, så tænker jeg bare sådan lidt, okay, et lille barn kan jo opleve et traume på forskellige måder. Et traume er noget, der kan sætte sig som en, altså hvis vi går tilbage og finder roden af noget, som har udviklet sig, så kan det i virkeligheden være, at de er blevet nægtet en eller anden slikpind eller noget, som 2,5 år i den der trodsalder, som sætter sig i et nej, eller sætter sig i kroppen, som så senere får et udtryk, der er meget radikalt anderledes.
Mm.
Det er bare for ligesom at sige, at traumer kan være meget mere end de der grælde tilfælde, som vi tit hører om, ikke?
Ja.
Altså, så traumer har vi jo alle sammen, ud over dem, vi er født med, men i indeværende, og det er jo også noget af det, der giver os livserfaringer, ikke?
Ja.
Og hvis vi ikke kan komme igennem dem, spørgsmålet er bare, hvordan vi forløser dem.
Ja. Og jeg vil lige starte med at sige, at traume betyder jo sorg.
Mm.
Og det, jeg har skrevet om i bogen, er jo de voldsomme traumer, og dem, som er mest kendt for ordet traume. Nemlig vejbomben i siden, som soldaterne oplever, som så får PTSD. Og de her voldsomme overfald, fysiske overfald, alkohol, vold i hjemmet, misrygt og så videre.
Mm.
Det er dem, som de fleste mennesker siger, jamen det er et traume. Og det er jo også derfor, nogen siger, at jeg er ikke traumer.
Ja.
Fordi jeg er egentlig vokset op i en
et godt
rimelig og harmonisk sted, og jeg fik ikke hverken røvfuld, eller jeg fik mad at drikke. Og, og så kan man sige, så kigger mange også ofte på, jamen i forhold til mit, så er det jo, altså det de andre har prøvet, som
ja, det er meget værre.
Det er meget værre.
Ja.
Men det, som jeg så skriver omkring de usynlige og stille sår, det er lige præcis det, som du taler ind i der. Det er den her afvisning af egentlig at være et helt lille væsen med vrede og med uopdragenhed og med sorg og med altså glæde og alle de her følelser, som vi jo har, som ikke bliver hos de fleste til gode se på den rigtige måde. Som for eksempel det at være vred.
Mm.
For mit vedkommende, der var det ikke pænt, at en lille pige var vred.
Mm.
Så når jeg blev vred, så blev jeg sendt ind på mit værelse.
Ja.
Jeg hørte om en i går, der var blevet lukket ind i et kosteskaft, eller hvad hedder sådan et kosteskab.
Ja.
Og har haft flere klienter, som har fortalt, at jeg blev simpelthen lukket inde på værelse, og hun låste døren.
Ej, okay.
Når jeg var vred, så kunne jeg komme ud, når jeg var god igen. Og for mit vedkommende var det ikke så voldsomt.
Så der var ikke noget trøst i det?
Der var ikke noget trøst i det, og så var der sætningen, kom ud, når du er god igen. Og det betyder, at man får jo programmeret en overbevisning, at jeg er ikke god, når jeg er vred. Og så er det, vi lægger låg på nogle af de her følelser. Og de stille sår er, og de stille traumer er altså, når vi mærker, at vi ikke kan blive elsket 100%, som vi er. Og at vi skal passe ind i en form for at få denne her kærlighed. Og det kan være så, at du har en mor, som for eksempel ikke formår det her, hun har ikke lært det. Og når hun så for eksempel gang på gang afviser dig, når du kommer med noget, og os, der er forældre, ved godt, at små børn kan ikke behovsudsætte, så det skal være, det skal være nu. Og hvis moren ikke på en eller anden måde laver en opfølgning, såsom at komme efterfølgende, lad os nu sige, hun sidder og snakker i telefonen, og barnet står med et eller andet, og hun så ikke efterfølgende, og her snakker vi gang på gang på gang, så giver hun aldrig barnet en følelse af at være værdifuld, eller værd at egentlig approach bagefter.
Mm.
Og det er med til at ligesom skabe denne her uro i barnet om, at jeg skal hele tiden passe på, hvad jeg gør, jeg skal hele tiden passe på, at han skal have en flink pige, og hende her, hun skal i hvert fald have en sød pige, fordi så bliver jeg elsket af de her to forældre. Så det er jo alt sammen gjort ud fra det allerbedste, vi har lært, så det er under ingen omstændigheder for at kaste skyld på hverken dig som forældre, der sidder og hører det nu og tænker, så skulle jeg da. Fordi sådan sidder jeg jo også og kigger, når jeg selv har fået den her indsigt nu. Der var måske nogle andre ting, jeg skulle have gjort med min søn, som havde gjort noget andet for ham i dag, end det jeg egentlig gjorde. Men vi kan kun gøre, hvad vi ved i nuet.
Præcis.
Ja.
Og vi, altså jeg tænker også, så vil der jo komme masser af skyld og skam.
Ja, præcis. Altså,
og det er da en ret nederen ting at tage med sig, som om at man ikke gjorde det godt nok i det, man stod i.
Lige præcis. Og skyld og skam er jo virkelig en af de meget lave frekvenser, vi overhovedet har. Og vi har, altså det er jo en naturlig følelse at føle skyld og skam hos os alle sammen. Vi skal bare indse, at det er en utrolig usund suppe at udsætte os selv for på den lange bane. Og der nævner jeg også i bogen, det der virker for mig er at tage en tur op i helikopteren, og se det oppefra, og kigge på mig selv, som var jeg en veninde, og så tænke, hvad vil jeg sige til veninden? Vil jeg løfte pegefingeren her og sige, det du skulle selv skyld i? Det er klart, at hun kan godt have skidt i nælderne, og jeg kan også have skidt i nælderne, og så må jeg gå til fadet og sige, det må du undskylde, eller kigge på, det kan du gøre anderledes en anden gang. Men bliver vi i skammen af det, så er det er så usundt. Og det er derfor, det er så vigtigt for mig at hele tiden pointere, vi ved ikke bedre, før vi ved det.
Ja, og det var en virkelig god sætning. Jeg tænker også sådan, at jeg er så heldig og privilegeret har to piger. Ikke?
Ja.
Og hver eneste dag, så bliver sådan lidt amazed. Så gør de noget, siger de noget, giver udtryk for noget. For eksempel min ældste, hun er vanvittigt god til at give udtryk for sine følelser.
Mm-hmm.
Og det er både gode følelser og nederen følelser. Og på et tidspunkt, så sådan cornede hun mig lidt. Du ved, jeg blev sådan ligesom sat lidt op til væggen, og så siger hun, du er virkelig dårlig til at tale om følelser, altså hendes følelser, ikke? At lytte på dem. Og jeg kunne egentlig også godt se, at jeg blev ved med sådan at udsætte det. Og det var ikke fordi, jeg ikke synes, at det var vigtigt, eller hun var vigtig. Men der var sådan et tidspunkt, hvor jeg blev nødt til at stoppe op og sige, hvad fanden er det, der foregår, Annabella? Hvorfor er det, du ikke kan... Altså, du bliver nødt til det. Det bliver ikke nødt til at være klokken 3 om natten, når at verden går i stå for hende, og så sidder og samler op på det. Og pludselig gik det op for mig på sådan en dybere plan, at jeg aldrig har lært det.
Præcis.
Jeg har simpelthen aldrig nogensinde... Mine følelser har aldrig været anerkendt på nogen måder. Mm. Hverken hos min mor, eller i min familie, eller... Så jeg blev nødt til... Og så måtte jeg... altså snakke med hende og så sige, prøv at høre, jeg snakker med så mange mennesker om deres følelser, mm. og forstår godt at lytte, men når jeg skal tale med dig, er det et helt andet lag, fordi det handler jo også om mig selv.
Præcis.
Og når jeg ikke har det redskab, selvom jeg har taget mange forskellige terapeutiske uddannelser, mm. fandme svært at gøre noget, man ikke har forstand på.
Præcis.
Lige altså, præcis. Når, det var sgu nemt nok at kopiere deres adfærd, mm. da jeg var barn, mm. eller som du siger, for at overleve mm. og gøre de rigtige kodninger, fordi det lærte man.
Ja.
Men at tale følelser, mm. Det kunne jeg godt mærke. Og det var jo sådan et traume, hun lukkede op for, ja. Fordi hun ikke blev set og hørt. Også i forhold til den persona, som hun er, mm. kontra hvem jeg er. Vi er jo også to meget forskellige personer.
Mm.
Så det der med, at pludselig jeg skulle sidde og tale om noget, som på mange planer, jeg er jo ligesom, altså, jeg ved jo også godt, at som mor overfører rigtig meget altså, mm-hmm. af mig til hende. Mm-hmm. Så jeg måtte jo bare lægge mig fladt ned og så sige, jamen, så må du skyde på mig, hvis det er det. Og det, hvor hun kigger på mig, det er jo ikke det, jeg har lyst til. Jeg har bare lyst til, at vi taler om det her. Ja. Og sådan, åh, okay.
Ja.
Altså,
ja.
Men Camille, når du så siger, 85% lever i dysfunktionelle familier,
mm. Mm.
så tænker jeg da også, jamen, er det ikke også, fordi de ikke ved bedre?
Jo.
Altså, altid, når vi ikke har det.
Det er altid, fordi vi ikke ved bedre. Og det er lige præcis der, hvor vi skal huske, at vi er jo afkom af det, der ligger i de her to mennesker, vi mm. er dumpet ned i, ikke?
Ja.
Og at vi kan ikke gøre tingene før. Vi ved, hvordan vi skal gøre tingene.
Ja.
Og det er jo lige præcis det, som jeg tænker, vi står et sted i hele historien lige nu, hvor der er jo alt for mange på antidepressiver. Der er jo alt for mange, der har stress. Der er jo alt for mange, der i virkeligheden har smerter
mm.
og bliver diagnosticeret, som vi snakkede om tidligere, men som også får sygdom kastet lige i hovedet hele tiden.
Mm.
Og min tro på det her er jo, at det stammer fra, at vi simpelthen ikke ved, hvordan vi skal håndtere al den kærlighed, vi i virkeligheden har, alle de følelser, vi i virkeligheden har, og at vi er, kan man sige, sat herned for, nu er du beriget med to døtre, jeg har en søn, mm. det er jo lærermestre.
Helt vildt.
Det er jo lærermestre. Og det er den indsigt, jeg godt vil give folk, at det ikke er et tabu at have traumer.
Mm-mm.
Tværtimod,
mm.
det har vi alle sammen. Og når der kommer nogen til mig og siger, at hvis jeg skal finde en terapeutisk uddannelse og lave noget, som der også er penge i om 15 år, så siger jeg, så skal du blive traumaterapeut.
Yeah.
Fordi der er flere og flere, der heldigvis, og det er jo det, som jeg forsøger at være foregangskvinde for her, bliver bevidste om, jamen de små, stille, usynlige sår, er det, der gør, at jeg ikke tør sige fra. Jeg tør ikke tale om mine følelser. Jeg er ikke vred, når jeg er vred. Jeg holder det tilbage. Jeg kan bare mærke, hvordan det dulmer nede i maven, hvis man er så heldig, så man overhovedet kan mærke sin mave. Fordi det er jo det, der også er udfordringen. Ikke?
Ja.
Og så er det, og jeg kalder det suppe, fordi vores celler svømmer jo rundt i 70% vand. Vi består af 70% vand.
Ja.
Og det vand kalder jeg for suppe.
Ja.
Og det suppe kan vi påvirke, fordi vi har en meget større indsigt i dag. Der er flere, der går ud med traume, kan man sige, problemet, eller i hvert fald udfordringerne i det. Og derved kan vi få noget ny viden, så vi kan sige godt, jamen, så kan jeg forstå på en anden måde. Det ligger faktisk. Det var ikke noget, vi gjorde. Det var ikke noget, I gjorde i jeres familie at snakke om følelser.
Mm, mm.
Og det er lige præcis det, der er budskabet i den bog. Det er, jamen, vi skal have bevidstheden om det, før vi kan det.
Mm. Ja.
Så vigtigt.
Men ja, du ved, mange kaster altid, ikke håndklæde, men man kaster ind i ring og siger, det skal man lære om i folkeskolen eller i børnehaven. Eller, mm. Altså du ved, vi propper mere ind et sted, der ikke kan rumme det. Men nogle gange så kan jeg ikke lade være med sådan at tænke, at ja, det er en menneskeret, eller ja, vi har alle sammen mulighed for at skabe børn,
mm.
eller de fleste af os har.
Mm.
Det kan man måske også tænke lidt over, om det er et kollektivt traume, at vi ikke rigtig kan producere børn mere.
Mm. Enig.
Men burde der ikke være et eller andet form for ansvar?
Jo.
Jamen altså,
jo.
Hvis vi ikke selv kan tage ansvaret hjem og sige, okay, altså, min mor hun var 20, da hun blev gravid med mig. Og hun blev gravid med en mand, som ikke ville have barnet.
Ja.
Og min farmor ville ikke have mig. Altså, du ved, Så det er jo en del af det, der er i min DNA.
Ja.
At jeg ikke er berettiget. Mm. Og min mor vil gerne have mig. Og altså, jeg bliver sgu nødt til at sige, at uanset alt det LORT, som hun har virkelig påført mig, især af deltid, hendes familie, så har hun fandme altid elsket mig.
Yeah.
Og har altid følt mig elsket og beskyttet af hende. Yeah. Så det har hun altid givet mig.
Yeah.
Men der er bare alt det andet, hvor man sådan godt kan sådan tænke, gud, hvor ville det være fedt, hvis du havde haft et eller andet form for forældrekursus, eller
præcis,
at alle var på en eller anden måde tvunget til at tage en coachuddannelse eller terapeutuddannelse som menneske.
Helt enig.
Altså du ved, det kunne da være fedt på alle uddannelser, altså efteruddannelser eller du ved, gymnasielle eller sådan noget, at man havde et form for tvungen valgfag, som man skulle igennem. Mm. Altså dengang, da jeg tog læreruddannelsen, så var der nogle tvungne fag, som vi ikke selv kunne vælge.
Ja.
Og det var jo ikke bare, at man skal lære at skrive en stil som i folkeskolen, men det var sådan noget, der hedder skolen i samfundet.
Ja.
Hallo, du skal være skolelærer. Du bliver sgu nødt til at vide, hvad rollen er, eller hvad hed den? Det hed ikke kristendom, det er sådan noget liv og et eller andet. Sådan. Så vi forstod, hvad samfundet var en del af. Altså, hvad var det for nogle individer, som jo kommer i skolen?
Ja.
Og jeg på det tidspunkt synes jeg, det var totalt nederen, fordi det var sådan et, jeg er sgu da ligeglad, hvordan skolen i historisk perspektiv har været. Jeg vil være i nutiden nu, altså hvordan ændrer vi? Men hvis vi ikke har en forståelse af, hvad vi kommer af, og hermed også vores familier, og det vi møder, men også det møde med os selv. Og det er der, hvor jeg sådan tænker, tænk hvis vi havde sådan et valgfag, hvor vi lærer om meditation og mindfulness, så vi kan forebygge stress, men i virkeligheden også lærer det om trauma, at det er ikke alt sammen, der er vores skyld.
Nej, præcis.
Fordi det tager vi jo ind.
Det gør vi, lige med det samme.
Altså jeg sad den der suppe af, da hun ligesom siger til mig sådan, kan vi godt tale om mine følelser, eller du ved, også vores relation og sådan noget, og det var skam, der kom ind, og sådan, kæft, det er ikke god til, mand. Og det er bare interessant.
Det er meget interessant.
Og jeg har virkelig prøvet at skrue op for det der. Men jeg synes jo virkelig også bare, altså undskyld mig, men jeg kan godt lide at være i nuet, og jeg kan godt lide, at det er ikke fordi, det ikke må være besværligt i en relation, men jeg kan godt lide, især min ældste, hun er springfyldt med humor, ikke? Så det at være, når jeg endelig er sammen med hende, så vil jeg sgu helst bare flyde ud sammen med hende og være med hende, i stedet for at også være med de tunge, svære følelser.
Ja.
Men jeg har lært, at det er vigtigt.
Ja.
Men det er fandme hårdt at arbejde med traume.
Ja.
Altså, kodningerne.
Kodningerne. Og du har fat i noget, som fordi jeg bliver jo spurgt, jamen hvad skal vi gøre ved de her unge mennesker, og særligt børnene nu, og du har fuldstændig ret, der ligger for stor, jeg vil hellere vente om at sige, der skal ligge et større ansvar for det at få et barn.
Ja.
Der skal, og det kan vi kun få, hvis vi får en større bevidsthed om os selv, i virkeligheden. Fordi vi jo igen er et afkom, men vi er også årsag til et afkom. Så det skal ligesom starte med os selv i forhold til at få den her balance. Og nu har du og jeg formentlig fået de børn, vi skulle have. I hvert fald i det her liv.
Jeg er færdig.
det er jeg så også. Men kun af sådan fysiske årsager, vil jeg sige. men jeg vil sige det sådan. Det at få et barn i dag er efter min overbevisning alt for nemt. Og jeg er med på, at vi har en udfordring rent kollektiv, og flere har svært ved at få børn og alle de her ting. Men der burde i skolen være, og det skal ikke være valgfrit, det skal simpelthen være obligatorisk, en forståelse af sindet, et forståelse af os selv, de fem kærlighedssprog, alt det her med at få kigget ind i, at vi skal arbejde med os selv. Vi skal ikke ud og pege af et system eller et samfund, som vi lige pludselig har en følelse af, nu er det deres pligt at sørge for, at.
Ja.
Og det kan jeg godt lidt se, at den tendens, der er derude, at lige pludselig er det ikke blevet en mulighed, nu er det blevet altså noget, som kommunerne har pligt til at gøre. Og det er det ikke. Det er stadigvæk vores, som forældre, pligt, og finde ud af, hvad har vi med at gøre, når vi får et barn. Og det der egentlig er interessant, det er, at når du uddannes som for eksempel læge, der snakkes jo ikke om trauma. Overhovedet. Og det er jo også derfor, det er så varmt et emne i dag, end det bare var for 5 år siden, og selvfølgelig også årsagen til, at jeg skriver bogen, fordi jeg godt vil fortælle folk, jamen trauma er noget andet, end det du går og tror. Mm. Og nu begynder der så at komme sådan en bold af, jamen vi er nødt til at finde ud af, og jeg kan se, at jeg har en mand på en skole, og de snakker aldrig trauma. De snakker aldrig opvækst, de snakker aldrig tilknytning. De snakker selvfølgelig om, hvad kan vi gøre fremadrettet med det her barn. I stedet for at gå ind og få kigget på, hvad skal forløses? Hvad skal vi kigge på i det her barn? Og der er det jo, at det starter hos forældrene. Og det skal starte noget tidligere, hvis du spørger mig. Det skal starte i folkeskolen med at få forståelse for nuet, selvkærlighed, omsorg, apati, eller mere empati og autenticitet.
Mm. Jamen, jeg er enig med dig i.
Fordi det er jo ligegyldigt, hvor et eller andet land ligger henne. Altså, jeg har aldrig været stærk i geografi, og jeg har en kæreste, der griner af mig hver gang, og siger, for fanden, jamen, det er ikke vigtigt for mig. Mm. Og obligatorisk var, at jeg skulle lære tysk. Har jeg brugt det? No.
Men det var det der med, bare din sidebemærkning, det der med tysk, det var også sådan forældet tilbage til, at hvis nu er tyskerne angriber, ikke?
Ja, lige præcis. Det anyways, er det, vi har lavet om. Det har jeg godt. Ja,
det ved jeg ikke, om de er. Men anyways, jeg er fuldstændig enig. Jeg sidder sådan lidt og tænker, altså, lærere og pædagoger er ikke uddannet, og skal heller ikke tage den rolle. Men måske burde der være nogle mennesketerapeuter, eller familieterapeuter, eller coaches, som var mere tilknyttet, som var, du ved, lidt ligesom en sundhedsplejerske har det årlige tjek af barnet. Ja. Så burde der nærmest være sådan et årligt støttetjek til familien, og nogle småkurser i, du ved, sådan, så kan du komme og høre om det her og det her. Altså sådan, så vi rent faktisk bevæger os ind på noget, der støber et helt menneske.
Præcis.
Fordi hvis vi starter med forældrene og deres indsigt, og i virkeligheden, altså, spitballer er bare lidt, men i virkeligheden burde man jo kigge på den masse af de forældre, som man har på sin skole eller sin institution, og sige, er der nogen her, der har guld? Altså, fordi de er der jo.
Præcis.
Altså, og det er jo ligegyldigt, om man sidder og er sekretær et eller andet sted, eller om man er, altså, I don't care, fordi alle mennesker har levet et liv, som måske kan inspirere andre.
Lige præcis.
Og har man mod til ligesom at stille sig op og sige, det er det her, jeg arbejder med, og nu vil jeg give en nøgle ind i noget, så kan det være, at lige præcis den nøgle lander det rigtige sted, og den næste nøgle det andet sted. Ja. Og det er der, hvor vi kan rykke som mennesker. Altså, nogle gange har jeg kigget på mine kollegaer, og så har jeg sådan, i de første rigtig mange år, da jeg var lærer, du ved, tænkt, hvorfor gør du det ikke bedre? Du kan, du har ressourcerne. Mm. Hvordan kan du bare tage hjem, når du ved, at det hele er i bål og brand i de her mange familier? Mm. Og så bliver jeg nødt til at, du ved, revurdere den der sådan Mars-energi. Ikke? Og ligesom sige, okay, jeg kan godt se, hvis jeg skal overleve det her job. Mm. Og jeg fandt mig mange år på arbejdsmarkedet, nu er det ikke lige der, men se tilbage, så kunne jeg godt se, at jeg blev simpelthen nødt til at distancere mig. Præcis. Og sige, ja, jeg ved godt, at du går hjem nu og får tæv, og i morgen ser jeg et nyt blåt mærke.
Ja.
Men vejen er, at jeg skal indrapportere det.
Ja.
Altså, at og heldigvis skærpet, men tænk engang, hvis man kunne ramme de forældre og hjælpe dem med at forstå, fordi at der jo kører hele tiden sådan et program, ikke?
Ja, hele tiden, som vi har lært, som ligger programmeret i os. Og ikke før vi får indsigten om, at vi kan gøre det anderledes. Og før kan vi jo ikke gøre det anderledes.
Jeg synes, du havde en pointe før, det der med, at du sagde, at unge mennesker, i hvert fald tænker jeg, sådan familier, sådan tit ligger det over til dem, så må I jo redde os, eller I må hjælpe os. Altså, og det der med at stille sig selv i et offer.
Ja, præcis.
Og så forstår jeg godt, at man kan være så langt ude, og det kan også være økonomisk enormt svært at have råd til at købe en terapeut ind, eller det er ikke alle, der har en privat sundhedsforsikring, der lige kan sørge for, at man kan komme foran i køen.
Mm-mm.
Altså, og den forstår jeg godt. Mm. Men det der med, altså det trigger mig rigtig meget, at folk ikke kan tage ansvar selv.
Ja.
Altså, og det er der, hvor jeg sådan tænker, hvis man så havde en familieterapeut, altså du ved, tilknyttet, ligesom man har sundhedsplejersken, der kommer det hjem og vejer barnet.
Præcis.
Men rent faktisk, i dag taler vi jo også om, at mænd kan have fødselsdepressioner.
Præcis.
Det talte man ikke om, da min den yngste, hun var, altså hun er jo 21 nu, da hun blev født. Altså,
nej,
de kiggede jo ikke engang på manden.
Overhovedet ikke.
Hvis hun havde kigget på min virkelig dejlige mand, så kunne det være, at vi var blevet reddet eller hjulpet lidt før. Ikke fordi vi ikke selv ville, for det ville vi gerne.
Ja.
Men der var ikke nogen, der stillede en eller anden form for sikkerhed, eller hey, måske skulle I kigge i den her pamflet, eller måske skulle I... Altså du ved, der var så mange andre måder, man kunne hjælpe mennesker på.
Ja.
Uden at vi skulle stille os sådan helt blottet til rådighed og sige, åh, vi kan ikke selv-agtigt.
Jeg oplever det lidt som Og det er jo fordi, det er som det er, og de er uddannet som de er, men havde der været en anden professionel interesse i det, og det får man jo først, når man bliver bekendt med, okay, vi skal se på hele pakken, og det gør man så også på en helt anden måde i dag omkring.
Mm.
Men lige præcis det her med, man ved ikke, før man ved.
Nej.
Og det er der, hvor jeg synes, at vi mangler mere tilknytning til os selv.
Ej,
eller også til andre, ikke?
Ja.
Fordi det kan jeg jo se på skolen, hvor min kæreste jo så, den her tilknytning, han giver til nogle af de her unger, gør jo, at de er små svampe på ham.
Ja, det er.
Altså, fordi de mangler den fra en voksen.
Ja.
Og det er det, der er så sindssygt vigtigt, at vi har nogen, vi ligesom har noget tilknytning til, og at det ikke bare bliver, når hun kigger i øjnene, for det kan jeg huske min sundhedsplejerske, hun sagde, jamen, det er godt, han kigger dig i øjnene, og alt er godt, og du skal nok lige tænke lidt over, at han skal have en mandsrolle på et tidspunkt. Hej, hej. Altså, og jeg havde ikke noget med fødselsdepression eller noget som helst, men jeg var overrasket over, at hun ikke spurgte mere ind til mig og min og det var sgu ikke, fordi det skulle handle om mig.
Nej, nej.
Det var det, det var.
Men det burde det jo.
Det burde det jo. Og,
for har du det godt, så har baby det godt.
Lige præcis, og det er den forståelse, vi skal have i os selv, at når vi har det godt, når vi tager ansvar for de følelser og de smerter, vi har her, og i øvrigt tager ansvar. Nu nævner du offer, ikke? Og det har jeg jo været meget nysgerrig på. Hvad er det, der gør, at folk peger og siger, du skal fikse mig. Kunne du ikke lige være sød at gøre det i en fart? Det er jo en dyb angst for at turde åbne for æsken selv. Det er efter min overbevisning en følelse af, jamen, hvis der lige er nogen, der kan komme og give en lille bitte pille, så er jeg fikset, og så skal jeg ikke tænke mere over det. Fordi det kan være voldsomt. Tro mig, been there, done that. Altså, det er voldsomt at gå ned i Pandoras æske og finde ud af, okay, jeg har et lavt selvværd. Hvad kan jeg så gøre ved det? Hvad kan jeg gribe ud efter? Og jeg vil bare sige, vi er et af de rigeste lande. Vi er et af de mest privilegerede lande. Vi er, kan man sige, for kvinders side, nærmest det bedste land at være kvinde i. Så jeg synes, at undskyldning af, vi har ikke råd til en terapeut, er for meget, meget få egentlig at kunne sige. Og jeg ved godt, jeg måske skiller vandene nu, og nogen tænker, det er en prioritering. Alle mennesker render rundt med en smartphone. Det kan vi godt blive enige om i det. Meget få mennesker, som ikke prioriterer at få bare en forholdsvis opdateret version.
Og hvis det er, at den går stykker.
Mm-hmm. Så er vi ude og...
Hvor mange dage går der, før vi har brugt 5.000 kroner igen?
Ja, under 12 timer, ikke?
Nå, men det er bare for at sige, at selv præcis, dem med færrest penge, og det er simpelthen ikke for at pege fingre af nogen, men det er virkelig vigtigt og interessant, ikke?
Mm-hmm.
Så har vi fandme fundet en erstatning.
Du har fuldstændig ret, og vi så også kigger på, at folk ryger, jeg nævner også omkring en ryger i forhold til det fysiologiske, hvor hurtigt vi egentlig kan restituere selv, når vi tager ansvar og går ind og gør noget, der er anderledes. Men der er som regel altid penge til smøger i alle samfundslag-agtigt, ikke? Og det er der en forklaring på, og det er helt med på, jeg kommer også ind omkring afhængighed, og smøger er afhængighed. Og det forstår jeg godt, men vi er bare nødt til lige at forstå, at der er et kæmpe ansvar, som vi skal tage på vores egen skulder. Og det ikke er skolen, det er ikke skolelærerne, det er vores eget ansvar at få kigget ned i.
Du nævnte før det der med, at Danmark er det land i verden, der altså er bedst til at håndtere kvinder. Jeg synes jo, der er kommet sådan en større opvågning på, hvad kvinder egentlig er.
Ja.
Ellers har alting jo været mandsdomineret på alle planer.
Ja.
Jeg blev sgu meget chokeret, da det var, at jeg læste, at første gang nogensinde, at man i Danmark havde forsket kvinders overgangsalder, det var i 2020. Altså,
2020.
Det var vanvittigt. Men ved du hvad? Udover det, så læste jeg lige her før nytår, at var der afsat penge på regeringens, du ved, husholdningsbudget med, at kvinder, som har født, at man bruger flere ressourcer på at passe på dem, altså du ved. Og det var også bare noget fysisk i forhold til, jamen, kig lige på deres krop, hvordan har de det?
Ja.
Hvor jeg sådan tænkte, bare det, at vi kan italesætte, at kvinden har traumer på sin fysiske krop,
ja,
som jo ikke kun er fysisk påvirket, eller psykisk påvirket, men at de er der, og det skal vi kigge på.
Mm.
Fordi kvinder, med, der har født, har jo alt muligt med bækkenbunden, og med mavemusklerne, og med huden. Og, altså, og hvis vi ikke tager ansvar for at få hjælp til, altså for pokker, dem, der kan føde børn, hvor vigtigt det er, at de gør det.
Ja, for søren.
Altså, og det er ikke bare for artens overlevelse, men i virkeligheden det der med, at det der kald, der er, inden at det bliver hørt.
Mm.
Men jeg synes bare, det er ret interessant, fordi nu ved jeg godt, det bliver en lille smule, måske lidt højt ravne, men i virkeligheden så er samfundet med til at sætte rigtig mange traumer i os mennesker.
Ja, det er det.
Jeg ved ikke, om du skriver noget om det, men jeg tænker tit det der med, at når man tænder for fjernsynet, så bliver vi alle sammen kollektivt traumatiseret i forhold til, at nu skal vi være i frygt, ikke?
Ja.
Eller når vi er sammen med veninder, så skal vi, undskyld, alle mine dejlige, skønne veninder, men så skal vi høre om deres traumer,
ja,
ikke? Og deres udfordringer i parforhold, eller børn og alt muligt andet. Mm. Og det er ikke, fordi jeg selv er meget bedre på den frekvens. Mm. Anyways, det er bare for ligesom at sige, at uanset hvor vi begiver os hen, og hvis vi vælger at sige, ej, nu gør jeg ingenting, så kan det være, at ensomheden trykker ind.
Mm.
Og det er også en form for traume, ikke?
Det er et stort traume, og det støtter op omkring, altså både depression og stress og ensomhed og alle de her ting. Og jeg har lige præcis været inde omkring den udvikling, som vi kvinder har gennemgået de sidste 120 år.
Hold da.
Hvor massiv den i virkeligheden har været. Og ude på min YouTube-kanal har jeg faktisk holdt et helt foredrag omkring den udvikling de sidste 120 år. Fordi vi er nødt til at forstå, at der er konsekvenser ved alt.
Mm.
Om du gør det eller ikke gør det, der er en konsekvens, om du gør det eller ej.
Mm.
Og de sidste 120 år har vi kvinder været igennem en sindssyg udvikling. Det er voldsomt. Vi er urbiologisk blevet bedt om at kappe en meget, meget voldsom navlestreng ved at, altså i 71, da jeg blev født, var der to ugers barsel eller sådan noget. Det er jo massivt overgreb på en kvinde og hendes urbiologiske behov for at være med sit barn.
Mm.
Minimum de første to år.
Mm.
Der er jo en stamme et eller andet sted, jeg ikke lige ved, hvor jeg er henne, og det er den der geografiteam, jeg blev fra, som simpelthen har deres børn hængende omkring maven, præcis ligesom bavianerne, altså gorillaerne. Og først når de er to år, lærer børnene at gå. De hænger simpelthen fysisk, enten på moren, hvis hun så er i gang med et eller andet, skal et eller andet, så kommer hun over til en anden kvinde, eller barnet kommer over til en anden kvinde. Fordi den tilknytning fysisk er så ufattelig vigtig. Alene det, og nu ved jeg godt, at vi har fået længere barsel, og det er super, super godt, men det er stadigvæk en tilknytning, der får et voldsomt hak i et barn. Og alene den udvikling for en kvinde, som så samtidig har stået og tænkt, vi skal uddannes, vi skal ligesom mænd, vi skal ligestilling, vi skal ligesom meget løn, vi skal kunne passe os selv, vi skal ikke nøjes. Alt det er jo en del af udviklingen, og det er den positive, fordi vi behøver ikke at nøjes. I dag kan vi godt som kvinde bo alene. Vi behøver ikke at være sammen med et andet menneske, hvis ikke vi har lyst til det. Så det er jo fordelen ved det. Kæmpestor fordel. Det er helt, helt med på. Vi er bare også nødt til at kigge på det urbiologiske, der er sket for kvinden. Og nu snakker vi kvinder, fordi det, måske tænker jeg, at det er flest. Men i hvert fald interesserer kvinder mig rigtig meget. Og da det gik op for mig, hvad vi egentlig har udsat os selv for, fysisk og mentalt. Det at have et 37 timers job er ikke urbiologisk naturligt for os. Det er det ikke. Derfor er kun 13% af verdens befolkning glade for at stå op til et arbejde på 37 timer om ugen. 13% er kun glade for det, de lever. Alle de andre er ikke. Og så har vi fat i suppen igen.
Ej, det er fandme nogle vilde statistikker.
Og det er det, der er forklaringen på, at så mange mennesker får diagnoser, nu tror jeg ikke på, at der er noget, der er kronisk, men nej. Nogle enkelte få kroniske er der, men vi får sygdomme, som vi får at vide af autoriteter. Det skal du bare. Sådan er det. Det kommer du aldrig af med igen. Det er en af forklaringerne, sådan som jeg kan se det, at vi har drevet rovdrift nærmest på noget urbiologisk. Og jeg er helt med på udviklingen. Både at vi skal have stemmeret, men i 60'erne kom institutionerne først. Altså børnehaverne, og hvor det virkelig var et behov for. Ellers havde man forældre, altså bedstemoren, der passede. Den kultur har de jo stadigvæk i Italien. Der er det mormoren og farmoren. Og det vil sige, at du har en tilknytning til, og vi var lige inde på det før, et biologisk connection, du stadigvæk har. Altså inde i dine celler, til en mormor, der passer dig i stedet for din mor, hvis hun skal på arbejde. Men i 60'erne bliver alle ungerne i Danmark jo sat ud til institution, og der er kun en uges barselsorlov for de fleste kvinder. Og det er der også kæden hopper af for rigtig mange, fordi det må vi jo sande, statistikkerne, dem vinder kvinderne jo på, når vi snakker antidepressive og i det hele taget brystkræft, som i metasundhedsverden handler om angst for adskillelse. Jamen, det er du blevet.
Ja.
Ikke?
Ja.
Altså, og det er derfor, at vi skal også kigge på, hvad ligger der til grund for, hvad er det for en udvikling, for slet ikke at begynde at snakke om alt det blå lys, vi får i dag fra alle aggregaterne og tv, mobiler. Vi er jo på, fra vi vågner om morgenen. Det ødelægger vores hjerner. Og heldigvis er hjernen en muskel, så vi kan fikse den igen.
Ja.
så det er aldrig så skidt, så det kan vende sig om igen. Men det kan det jo først, når vi får bevidstheden omkring det.
Ikke? Altså, jeg må indrømme at sige, at jeg har mange gange begrædt det der med, at siden jeg var 2 måneder, nu er jeg for 78, og jeg ved, at min mor, hun havde, jeg mener, hun sagde, at jeg var 2 måneder, så kom jeg i dagpleje. Men altså, min generation er jo institutionsbørn.
Yeah.
Vi er opdraget af institutionerne.
Yeah.
Jeg var mega meget syg, da jeg var barn, altså sådan med ørerne og halsen og alt muligt. Så jeg var tit hjemme hos min mormor, som jo gik hjemme. Men jeg kan ikke lade være med sådan at tænke, hvad det er for en, altså en tid. Jeg er virkelig glad for og stolt af, at vi har fået længere barsel, og også nu også giver længere barsel til tvillingeforældre og flere.
Fædre.
Ja, i det hele taget. Ja. Altså, at de begynder at få en ret, og ikke bliver set ned på, fordi Præcis. De holder på deres ret. Så på den måde er samfundet blevet bedre, og tror også, at det kommer til at udvikle sig mere. Men hvis vi ikke har fokus på at kigge på vores traumer, så tror jeg ikke på, at vores udvikling bliver mere positiv.
Nej, det tror jeg heller ikke på.
Altså fordi, jeg har været tilbage og kigge på virkelig mange ting, og meget har jeg også blottet her i podcasten. Altså virkelig fået nogle nærmest dybe terapisessions i at gå ind og kigge på nogle ting. Og jeg kan godt mærke, at med tiden, så får de mindre betydning.
Ja.
Så når jeg kigger tilbage og siger, jamen, det kan godt være, at jeg har fået forløst et traume, men mindet er der stadig. Altså aftrykket, sporet, og jeg ved, hvad det betyder. Jeg går bare ikke i den der traume, hedder det traumerespons, hvor at jeg går tilbage ind i følelsen. Men man kigger på det, og du ved, prøver et meget sådan spirituelleagtigt at sende det kærlighed, og sende mig kærlighed, jeg vidste ikke bedre, eller jeg adapterede det, altså samfundet, eller familiens normer, gjorde, hvad det var, der forventes, for netop at overleve. Men jeg kan ikke lade være med sådan at tænke, at hvis vi var klædt bedre på, og forstår også, hvad det er for nogle kollektive traumer, som vi bliver påduttet, så tror jeg, vi ville bedre kunne navigere i det samfund, vi er i.
Jeg er helt enig. Og det er indsigten, altså det er forståelsen, det er bevidstheden, vi skal have omkring det, og før kan vi jo ikke gøre noget ved det.
Nej, og det er ikke fordi, jeg siger, at alle nu skal kigge på alle deres dybe hemmeligheder og traumer og rydde op i det, fordi der er også noget, tror jeg, som vi ikke behøver at pille ved, fordi der er mange lag, altså
rigtig mange.
Og nu kæft, hvis vi fødes med 5.000 traumer, ikke?
Ja, så er du i gang.
Altså, og alt det knald, vi selv får i barndommen, og ikke mindst i ungdommen, som vi så kan reflektere over resten af livet. Anyways, det er bare det der med, at hvis vi først starter med en bevidsthed omkring det kollektive felt, hvad er det for et samfund? Og altså, jeg har lyst til at sige sådan, lige siden 2019, så er vi jo blevet bombet med alt muligt med, om det er corona, eller om det er krig, eller om det er, du ved, alt muligt. Men det har vi jo altid blevet, der har jo altid, kan du huske igennem 10'erne, hvor mange gange der har været fugleinfluencer, og altså, så må vi ikke det her, og så må vi ikke det. Altså, de har virkelig prøvet på alt muligt at indkode ind i os, så da den store frygt kom, jamen så blev vi jo bare aktiveret på nogle programmer, vi havde inde i os.
Ja.
Ligesom på harddisk, ikke?
Ja.
Nå, men nu spiller vi det der program. Okay, ja. Så kører det bare latent i baggrunden.
Det er nemmere at styre mennesker med frygt. Det er jo bare sådan, det er.
Jo, men det er jo kollektivt
traume. Det er kollektivt, ja. Fuldstændig rigtigt. Jeg tror så på, at når vi går ind og tager og kigger på os selv først, fordi det er en meget stor opgave med det kollektiv. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Og nu snakkede vi lige om skolevæsenet og sådan nogle ting. Når vi tager den hjem først og får kigget på os selv først, så er det, at vi kan stå bedre op for os selv. Og det er der, den starter. Det er altid der, den starter.
Så nu kobler vi jo faktisk noget astrologi ind over, ikke? Fordi det er noget af det, du også virkelig er god til.
Ja. Eller tak.
Det synes jeg var. Men Camille, lad os lige tage den vinkel ind, for det vil jeg så gerne også have, at vi taler om. Fordi du har ret i, at det kollektive, det kan vi arbejde med, når vi forstår individet.
Ja.
Så når jeg forstår, hvem jeg er, og nu taler vi astrologisk set. Hvordan kan for eksempel, hvis nu er lytterens spørgsmål kunne være, jamen, jeg har rigtig meget knas i barndommen, eller et eller andet, og nu vil jeg gerne arbejde med det, men hvad kan være forudsætningerne, når du kigger ned i et horoskop?
Vi er jo født med det her spejl af os selv, med nogle planeter, der stod på en bestemt måde, da vi blev født. Og i det ligger der både lidelse, der ligger udfordringer, der ligger inspiration, der ligger motivation, der ligger alt i det her fødselshoroskop. Og det betyder, at man kan se ret dybt ned i et fødselshoroskop og også se på, alright, du skulle det her igennem i din barndom, og det skulle du, fordi du skulle modnes til det her i din fremtid, eksempelvis. Ikke?
Mm-hmm.
Fordi det er jo også det, vi ved omkring autenticitet. De fleste mennesker vil jo rigtig gerne gå til en, der har oplevet tingene på egen krop selv.
Ja.
Så når jeg kigger på folks, kan man sige, opvækst i forhold til, at det er der kæden for os alle sammen på et eller andet tidspunkt, med de voldsomme eller de stille, de usynlige sår, som er så et traume, er sket, så skal vi lidt tilbage, eller vi skal meget tilbage til at finde ud af, hvad kan du så i dit horoskop bruge for at styrke din selvkærlighed. For din forståelse af, hvor fuldstændig unik et menneske du er. At du er hernede, fordi du har et formål af en større eller mindre grad. Det er fuldstændig ligegyldigt. Du er hernede, fordi der er en mening med det. Og at du er lige så vigtig som alle de andre. Du betyder lige så meget som alle de andre. Og der kan man jo se i et fødselshoroskop, hvor klemmer skoen. Hvad er det for nogen, du så rent energimæssigt har af udfordringer? Er du for eksempel meget kritiserende indad til? Altså har du den her perfektionisme? Det kan man se i et horoskop. Man kan se, om der har været traumer fra start, altså helt fra, kan man sige, foster og tidligere, altså i tidligere liv, også hvis vi snakker helt derude. Ikke? Så man kan virkelig bruge særligt den vediske, som jeg jo er så glad for, fordi det er meget taler sjælens vej. Det taler meget i nuet, og ligegyldigt hvordan vi vender drejerne, så er det eneste sted, vi kan være. Endnu i hvert fald.
Fuldstændig.
Det er nuet.
Ja.
Men 80% af vores tanker er enten i fortid,
ja, det er rigtigt,
eller ud i fremtiden.
Ja.
Og man har fundet ud af, at 96% af de tanker, der er ud i fremtiden, det er bekymrende.
Ja, det er rigtigt.
Og det er virkelig gået op for mig med bogen her, at vi har jo 5 grundfølelser, og kun en af dem er positiv. sådan rigtig positiv. Så det giver jo rigtig god mening, at vi har så meget nemmere ved at gå i frygt.
Mm.
Fordi de fem grundlæggende følelser, man snakker om, det er frygt, det er angst, det er sorg, det er seksualitet, og så er det glæde. Så det der med, og så kan man sige seksualitet, jamen det kan også godt være en glæde, det kan vi godt blive enige om, ikke? Men hvis vi lige tager det, så er der altså tre ud af fem, som er virkelig dårlig suppe. Altså for hele din krop, ikke? Og derfor skal vi ikke gøre så meget for at være i det, og heller ikke kollektivt set, fordi det er vi jo fuldstændig enige om. Når vi åbner nyhederne, så er det jo ikke glæde, der kommer ud af det, vel?
Nej, det er det.
Altså, det er jo en årsag til, at jeg er stoppet med at se nyheder. Mm. Og vi snakkede lige omkring hele verdenssituationen indledningsvis, hvor jeg tænkte, okay, det kunne måske være, Camille, du skulle til at følge bare en lille smule med. Men jeg har i hvert fald valgt at lukke ned for det, fordi de fodrer vores tre grund negative følelser.
Mm.
Og når vi får den bevidsthed, så får vi jo også lige pludselig en forståelse af, hvorfor er det så vigtigt at få arbejdet med glæden, hvorfor er det så vigtigt at eventuelt bruge terapien, gå til en psykoterapeut, bruge ressourcerne for det. Fordi det man jo også, og det har jeg også nævnt i bogen, det man jo oplever er jo, at vi snakker rigtig mange, hvis ikke alle, sidder ved vejs ende og kigger tilbage og tænker, hvorfor tog jeg ikke mere handling på det, jeg vidste var rigtigt for mig?
Mm.
Hvorfor pleasede jeg alle mulige andre? Og hvorfor dyrkede jeg ikke mine relationer og min tilknytning meget mere?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Jeg i 2020, det har jeg sagt en del gange, men nu siger jeg det bare lige. I 2020, der døde min allerbedste veninde, og det var sådan en relation, der var bygget op igennem 25 år.
Okay.
Altså virkelig, virkelig tæt venskab, og en, som jeg kunne dele de ting, som ikke bare var, men også de ting, der var svære og omvendt. Og hun var en af de første til at skubbe mig ind i det her med, at du kan det her inden for noget spirituelt. Hvorfor kigger du ikke mere på det? Og det var der ikke rigtig, altså på den måde, mod til, at jeg skulle noget større med det, selvom jeg var lidt i gang med nogle ting. Meget sent fandt hun ud af, at hun godt kunne tænke sig at være pædagog. Og så tog hun pædagogmedhjælperuddannelsen, eller assistenten, som det hedder, og var meget, meget glad for det. Og så da hun, lige inden hun blev færdig, blev hun syg. Så hun blev aldrig pædagog, men hun blev assistent, og hun var dygtig til det.
Mm.
Og jeg kan huske, at hun var sådan meget ærgerlig over, at hun ikke havde gjort det noget før. Mm. Fordi hun jo sluttede sit liv i starten af 40'erne. Og det var skidesvært. Mm. Altså også at efterlade. Og jeg kan huske, at jeg stod der på sådan en crossroad, ikke?
Mm.
Og sagde til mig selv, hvis jeg dør i morgen, så vil jeg simpelthen ikke ligge og fortryde, at jeg ikke blev selvstændig. At jeg ikke fik lavet den podcast.
Mm.
Eller at jeg ikke... Altså du ved... Der var så mange indre drømme, og noget, som bare var en følelse af noget, jeg ikke vidste, hvad var. Men jeg havde jo altid lært, at jeg ikke var værd.
Mm,
altså, mine følelser var ikke værd. Der lå så mange traumer og skygget over for, at jeg kunne folde mig ud, og hvem fanden var jeg også. Og jeg fik de mest nederen ting fra min... Altså, en dele af min familie, altså som i, at du ved, både janteloven blev viftet hovedet på mig, højt at flyve, dybt at falde, den fik jeg rigtig meget.
Hvornår skal du have dig et ordentligt job?
Jamen, og det havde jeg jo, ja, hvor jeg sådan, okay.
Ja, den har jeg.
Altså nu har du jo et godt job, hvorfor skulle du så?
Mm-hmm.
Altså, og, hvem tror du i virkeligheden, du er? Ikke? Mm. Altså hele tiden det der med at holde nede, i stedet for at hæppe.
Yeah.
Og der kunne jeg bare mærke, at jeg havde sådan et, hvis hun kan dø i starten af 40'erne, så kan alle sgu dø.
Ja.
Altså, og du ved, der havde jeg jo stadigvæk min dejlige mor, for jeg havde alt muligt, som der så mange i min familie var ikke gået bort. Så lænede jeg mig ind i min mand, som har mistet vanvittigt mange i hans familie, ikke? Hvor han er sådan lidt en anden støbning, og ligesom sagde, jamen, altså skatter, jeg har din ryg. Det er bare vigtigt, at vores familie ikke lider, så jeg skulle stadigvæk ligesom have en form for indtægt.
Mm.
Men tænk engang, hvis jeg ikke var gået med følelsen af, at jeg skal levere noget ud i verden, som jeg er glad for. Og derfor kan jeg i dag sige, at jeg er en af de 13%.
Me too, ja.
Nå, men ja, hvor men vigtigt det er.
Det er alt afgørende vigtigt for vores krop, vores ja. Suppe. Og jeg vil sige det sådan, jeg tror jo rigtig meget på, at vi får nogle mennesker, som vifter med noget, som vi i virkeligheden skal, i stedet for det, vi gør lige nu.
Ja.
Vi får nogle... Jeg hørte om en fyr, som... Der er ikke noget, der er tilfældigt, men fik viftet en bog ind og sagt, prøv lige at læse denne her, og så udviklede han sig til en sindssyg god terapeut. Du ved, vi har de her mennesker i vores liv, som vifter med nogle ting, som jeg tror, når vi har et stærkt selvværd, og vi har modet til at sige... Det lyder sørme spændende, det tror jeg faktisk, jeg gør.
Ja.
Og det er det, jeg rigtig gerne vil have folk, de finder. Det stærke selvværd, det stærke mod, fordi så sidder de ikke som x antal, og nu skulle hun over på den anden side, men hun skulle simpelthen vifte noget foran dig, som skulle gøre dig nysgerrig.
Ja.
Og du var så et sted, hvor du åbnede det og foldede det ud.
Mm.
Og det er bare til vores allesammens held i dag. Altså, så dejligt.
Men, ja. Nå, men det er bare det, jeg sådan tænker, at hvis vi nu går med det, at alle mennesker er unikke og har hver deres unikke baggrund med alle de traumer, som vi er. Men hvis vi tør at bare have 5 sekunders mod i maven og sige noget højt, og ligesom sige, det her drømmer jeg om, så kan det pludselig blive virkeligt.
Ja.
Og det her, nu taler jeg ikke om alt muligt sådan fluff ud, men helt sådan konkret at gå efter et mål.
Ja.
Og jeg har jo aldrig nogensinde gået efter, nu det her, mit 255. episode. Det har jo aldrig nogensinde været målet at have sådan et nå, så skal jeg bare. Men hver eneste gang, jeg har altså kommet til en milepæl, hvor jeg sådan tænkte, hold da kæft, ikke? Andersen sagde til mig i går, vi snakkede lidt om fordi nu har jeg jo sendt mit manuskript ind til et forlag, nu er det sagt højt og ude i verden. Så siger han til mig, kan du huske dengang, da vi dansede alle 4 rundt i stuen, da du havde haft 50.000 lytninger, ikke? Og så var sådan et, ja, hold kæft, mand. Det var lækkert, ikke? Og vi har sådan fejret det, og i talende stund, kun på apps, der har jeg over 217.000 lytninger.
Ej, det er så flot. Ej, det er så godt gået.
Og så, du ved, på min hjemmeside har jeg også sådan 100.000 lytninger. Så det er bare for ligesom at sige, det har aldrig nogensinde været mit mål. Mit mål har været at nå en form for udvikling af mig selv, og så bruge den kommunikationsevne, som jeg er så heldig at være født med.
Præcis.
Fordi det var en del af min overlevelse, da jeg var barn.
Ja.
At hvis jeg kunne tale, og også tale hurtigt,
så
ville jeg blive hørt, og jeg ville blive set.
Ja, lige præcis.
Sindssygt nok.
Sindssygt nok.
Og det har jeg faktisk også lært i den her podcast, det der med at sætte tempoet lidt ned. Og det er jo ikke, fordi jeg aldrig har lyttet, men det giver bare en anden dynamik. Og det er altså ret lækkert, men det er noget traume-release, der har været i gang der.
Ja, og når vi snakker traume-release og forløsning af det, så er det, at jeg i hvert fald også med bogen gerne vil sprede ud, at når vi har smerter i kroppen, så skyldes det en stagneret energi, fordi alt er energi.
Så det er en form for følelse, ikke?
Ja, det er en form for følelse, som har sat sig. Og for at et traume overhovedet kan blive til et traume, så er der altså sket en oplevelse, et chok. Der er simpelthen et chok, der har landet på et tidspunkt, hvor du ikke var forberedt. Du havde slet ikke set den komme. Og du har følelsen af at være helt alene. Og hvis man sådan sammenligner det med en bilulykke, så siger man jo, at selve ulykken, det er simpelthen chokket. Og traumet er den følelse, du har efterfølgende, som er skyld af selve ulykken. Og det, der så sker med et chok, det er, at når du får det her chok, og det kan være en verbal overfusning, det kan være en fyring, det kan være den her med, gå ind på værelset, du er ikke god nok. Det kan være mange.
Kæresten har lavet et eller andet. Alt muligt.
Og det, der så sker, er, at det her chok rammer dig 3 forskellige steder i kroppen. Det rammer dig kognitivt, altså i hjernen, i dit sind, og så fysisk et sted i kroppen. Og den stagnering af den energi, af den forløsning, du kan få på en faktisk, hvad jeg har oplevet, ualmindelig nem måde. Det er faktisk meget nemmere, end man regner med.
Seriøst?
Yes, og det skriver jeg selvfølgelig også om, fordi undertitlen hedder, sådan her forløser du dine traumer.
Ja, lækkert.
Ja. Jeg lærte en teknik, som man stadigvæk kan tage noget uddannelse i hos Dorte Trønninge, som hedder frihedsteknikken. Og det er fordi, man ved, at det her chok rammer, hvor at man så samtidig stagnerer i øjnene.
Mm-hmm.
Og ved at bruge øjenbevægelserne, ved at bruge en særlig terapiform, og som terapeut sidde og spotte, hvad sker der i kropssproget, inden have afklaret, hvor er smerten, hvad for et af de 7 chakra sidder det i, hvad handler de her 7 chakra om, det kan man også læse om i bogen, så er det, at jeg som terapeut og alle dem, der har frihedsteknikken som et redskab, kan gå ind og forløse denne her ophobning af energi mm-hmm. i kroppen.
Mm-hmm.
Og det er der, jeg synes, folk skal starte. Fordi har vi smerter i kroppen, så kan det altså virkelig være svært at nære den ene ud af de 5 følelser, som ja. Er glæde. Ikke?
Ja, det må man sige.
Det, må man sige. Det at have smerter er virkelig noget magtværk. Altså, det er frygteligt. Vi ryger hurtigere i offer, energi, det er synd for os, og det er det også. Vi skal starte med at kigge på, hvor larmer min krop.
Mm.
Og så skal vi prioritere det.
Mm.
Så skal vi gå til nogen, der har omkring frihedsteknikken, eller kan de her øjenbevægelser. Og så skal vi tage os selv og kan man sige, vores selvværd seriøst.
Mm.
Fordi vi spreder ringene i vandet. Og det er jo det, som mit udgangspunkt, det er, vi er nødt til at tage den hjem, sprede de her ringe i vandet, fordi folk gør ikke, hvad vi siger, de gør, hvad vi gør. De ringer jo til mig og siger, hvorfor er du så glad i hovedet? Jamen, det skal jeg fortælle dig, fordi jeg har gjort det og det. Og du kan gøre sådan, sådan og sådan, hvis du vil høre min råd. Og det spørger jeg lige om, inden jeg nævner rådene.
Men, ja, selvfølgelig.
Så det er vigtigt at forstå, at når vi får et traume, så er der altså også noget fysiologisk, der rammes. Vores binyrer går i gang med at producere kortisol.
Mm-hmm.
Og fordi vi er udsat for alt for meget stress, jeg har været inde på de der 120 års udvikling, der har været for os kvinder, blåt lys, vækkeur. Det er jo ikke naturligt i vores krop at have et vækkeur, der ringer. Det er jo simpelthen frygteligt.
Mm.
Og de fleste har lyst til at blive liggende, hvis de skal lægge hånden på hjertet. Ikke?
Ja.
Så vi er sindssygt udfordret i produktion af stresshormonet kortisol, og derfor er utrolig mange også binyretrætte.
Mm.
Og ikke før du ved, at der, og så det er fordelen med diagnoser, hvis du spørger mig, ikke før vi ved, hvad det er, vi arbejder med, kan vi i virkeligheden gøre noget ved det.
Mm.
Så derfor står der også omkring binyre, der står omkring kortisol, amygdala, man får lige en forklaring omkring hjernen, og jeg går alle 7 chakra igennem, med også nogle øvelser for, hvad kan du gøre, hvis du særligt har ondt i hofterne, som jo er solar plexus området, og så fremdeles.
Og hvad så, hvis nu lytteren sidder og tænker, hey Camille, jeg kunne godt tænke mig en 1-1 med dig. Laver du så noget?
Ja, det gør jeg. Det gør
så, jeg. Så der ligger du så noget astrologi og kigger ind i det traumacenter?
Det eller kan
hvad?
Jeg gøre, hvis man vil det.
Okay, og ellers laver du frihedsteknikken?
Ja. Jeg laver frihedsteknikken, og så laver jeg en meditation, fordi jeg også har rigtig mange klienter, som kommer og siger, jeg ved egentlig ikke, hvad der er sket. Det er ligesom, om jeg har lagt et låg på det, jeg kan ikke huske det. Og derfor så arbejder jeg, kan man sige, med at få kroppen i gang, fordi kroppen kan huske det hele.
Mm.
Din krop ved alt, hvad der er sket. Og der kan være nogle ting, som du simpelthen ikke er parat til at vide. Så har vi fat i det her løg.
Mm.
Der kan være et lag, du lige skal have fjernet, før du skal ind til det næste lag.
Mm.
Så din krop er en stor sladerhank. Og der kan jeg se, hvis ikke jeg har en klient, der kommer med et eller andet, siger, jeg har ondt i lænden, og det skyldes det, og jeg kan huske, og bum bum, så kan jeg gå i gang med frihedsteknikken med det samme. Hvis ikke der kommer en klient, der siger sådan, men siger, jamen, jeg ved ikke, hvad det handler om, så bringer jeg dem i en meditation,
mm-hmm.
hvor vi skal ned intuitivt og finde ud af, hvorhenne, hvad er det. Og for nogens vedkommende, og man kan sige, den kan man lytte ude på min hjemmeside, der gik det op for Jette i en meditation, at hun troede, hun terapeutisk havde arbejdet med en meget streng lærerinde,
mm-hmm.
men hun simpelthen fysisk stadigvæk havde stagneringen i maven, og det havde givet hende 40 års smerte i maven. Og hun havde brugt mange penge, meget energi på terapi, kosttilskud, udrensning, you name it. Men fordi stagneringen af energien, hun gik i en form for krigszone i to år med den her lærerinde, stadigvæk lå i maven, så fik hun lige pludselig i meditationen øje på, det er det, vi skal have forløst. Og med bare én behandling, og jeg siger ikke, at det her er, men det var det, der skulle til for Jette, måske fordi hun havde arbejdet så meget med det også, så var én behandling nok, hun har ikke haft ondt i maven siden.
Ej, det er vildt.
Og det er bare sådan et tydeligt bevis på, at kroppen kommer selv op. Hun var lidt efterfølgende, hun sagde, nu har jeg godt nok snakket om den her episode. Altså, hun er slutningen af 50'erne nu, ikke? Hun har virkelig brugt krudt og tid. Men som hun sagde, det gav så god mening. Der var stadigvæk den der form for bold, form for ophobethed i kroppen, som ikke var blevet forløst. Og det er det, frihedsteknikken kan. Så ja, når du kommer hos mig, kan du sagtens få en til en. Og ja, vi kan også godt astrologisk gå ind og kigge på det. Jeg arbejder både med frihedsteknikken og så denne her meditationsmetode, som jeg selv har udviklet.
Og så det er ikke en helt hypnose,
Det
er meditation.
Det er meditation, ja. Men jeg bringer din hjerne ned i en bølgelængde, hvor vi er nede og arbejder i underbevidstheden, så vi kan få nogle af de her skjulte ting op. Du er fuldstændig bevidst, og du, hvis det er online, hvad det i øvrigt fungerer rigtig godt som, så optager jeg sessionen, så kan man få den efterfølgende, og hvis man kommer fysisk hos mig i Roskilde, så kan man optage den, så man kan lytte til det bagefter. Men det, der sker jo i meditationen, er så også for rigtig mange, at vi skal ned og kappe nogle energetiske bånd. Og det skal vi jo både med den, der har været udøveren af traumet, hvis der har været det, eller det kan være af tidligere generationer. Jeg havde en anden klient, som kom og havde muren i underlivet. Og vi fandt frem til, at det var hendes første seksuelle oplevelse, der havde givet hende det her kæmpe chok. For det første havde hun fået at vide, og det ved jeg ikke, hvordan du fik det at vide, men jeg fik i hvert fald også at vide, at det gør så ondt første gang, du skal være intim, men det gør så ondt. Så den havde hun også fået, og så havde han været for voldsom i situationen, så hun havde jo fået stagneret et traume nede i sit underliv, som vi fik forløst. Og det gjorde jo, at hun har et helt andet liv i dag, hvad det angår, og hun har ikke muren i underlivet, fordi den her traumatisering, den blev forløst, og vi kom også meditationsmæssigt ned og fik kappet det energetiske bånd med den pågældende fyr, hun havde været sammen med. Fordi vi har energetiske bånd med alle.
Ja, det har vi, selvfølgelig.
Og mange af dem har vi ikke nogen hensigtsmæssige. Nogle har vi ikke nogen hensigtsmæssige bånd med. Og andre har vi stadigvæk nogle rigtig gode bånd, men der ligger nogle andre energetiske bånd, som vi skal have kappet. Så det er en meget intuitiv behandling, og det jeg får tilbage er, at folk siger, hvor er det rart, det ikke er en terapi-team. Vi skal sidde og grave i, og så gjorde den, og så sagde den, og så oplevede jeg det, og bum, ikke? Men at det er kroppen, der i virkeligheden får lov til at lave hele arbejdet. Og det gør den jo, fordi jeg kan kropssprog, jeg ved, hvad kropssproget fortæller og forklarer. Jeg har min særlige spørgeteknik og snakteknik, når først jeg har lokaliseret, kan man sige, selve traumet. Ikke? Og når vi så får forløst denne her energi, så har du fuldstændig ret. Det er jo ikke fordi, oplevelsen har stadig været der, ulykken har stadigvæk været der, men vi har en anden tilgang til det. Vi kan på en anden måde, i stedet for at få en fysisk reaktion, fordi det er det, folk får, enten samtrækning i maven, eller noget i halsen, har behandlet en pige med en meget sådan, om hun nærmest ikke spise, fordi hun havde et halschakra, der var lukket fuldstændig af. Der skulle vi ind og kigge på hendes egen skyld og skam for hele livet, altså for hendes barn og hendes barn, altså hendes selv, ikke? Så bare det at få forløst, at vi ikke længere har denne her enorme smerte, og vi, når vi tænker på tingene, heller ikke får den der sammenkramning, kan jo lige pludselig give dig frirum til at sige, godt, nu har jeg altså overskud til at lytte til podcast, gå til terapi, gå mine ture og komme ud i naturen og få energi og få gjort det.
Ja, ja.
Fordi det er jo det, der sker, når vi har smerter. Så ryger vi ned i sofaen, vi ryger ned i offer, vi ryger ned i selv med lidenhed, og det er bare helt naturligt. Og det skal vi forstå er naturligt, og at det er menneskeligt, men at der faktisk også er noget andet, vi kan gøre. Og det kan vi gøre, når vi ikke har nogen smerter.
Jeg tror, at lytteren, ligesom jeg, tænker, tjek, den gider jeg godt. men det er ret interessant også at høre dig fortælle om, hvor nemt det i virkeligheden er.
Yeah.
For jeg hører ikke noget quick fix på nogen måde. Jeg hører en teknik, som rent faktisk virker.
Ja, yeah. Lige præcis.
Og det er jo det, vi Så mennesker, altså selvom vi godt gider at arbejde med os selv, fordi det mærker jeg, at vi gider, men vi gider faktisk også godt noget, der virker.
Mm.
Altså det der med, at som du selv siger, det der med, det er rart, det ikke er en terapisession.
Mm. Der har vi været mange af os, ikke?
Jo, altså, men det er virkelig også drænende.
Ja, det er meget drænende.
Det var faktisk noget af det, jeg elskede ved at tage NLP-uddannelsen. Mm, fordi vi ikke skulle tale om hele traumet, men vi bare lige sådan en snas. Nå, det er det, vi skal. Okay, nu kører filmen ind i dig. Lad os arbejde med det.
Lige præcis. Ja,
det er ret fedt.
Og vi bruger heller ikke særlig meget tid på det, når vi skal ind og mærke efter, hvad det er. Det er egentlig at hidkalde sig følelsen ganske kort, fordi så er din krop i gang med
præcis.
At arbejde.
Den kender programmet jo.
Lige præcis. Ja. Den ved fuldstændig. Den ved mere, end du ved.
Ja. Den har hukommelse.
Den har så meget hukommelse, ja. Og det er jo lige præcis, jeg nævner det også i bogen i forhold til det her med selvværd. Den her 5% bevidsthed, vi har, det er den, vi i virkeligheden skal tage magten over. Og forstå, at når vi putter noget nyt ned i underbevidstheden, når vi lægger nogle nye frø i det her underbevidste sind, vi har, så er det det, der giver næring, så det, vi får, og det er det, der sker. Fordi din underbevidsthed er i virkeligheden ligeglad med, om det er sket eller ikke er sket.
Mm.
Den reagerer på dine tanker, den reagerer på dit suppe, den reagerer i virkeligheden på, hvad det er for nogle følelser, du tillader, bliver ved med at dukke op. Og det er det, jeg siger, hvis der bliver ved med at dukke nogle følelser op, som du godt ved, det her skal jeg altså have taget hånd om, det her bliver ved med at kredse omkring, det her bliver ved med at have en følelse omkring, eller tænke, så er det, at du skal tage dig selv nok og seriøst til at sige, godt, jeg bruger altså nogle penge på noget terapi.
Ej, hold kæft, man. Det er dejligt endelig at tale med en, der også har redskabet til det. Og jeg tænker også, at det kan være, der sidder nogle andre terapeuter og tænker, okay, nu fik jeg i hvert fald inspiration til, hvor jeg kunne altså få den uddannelse.
Ja, endelig. Jeg har henvist to i går. Og der er en enkelt, der sagde til mig på et tidspunkt, jamen hvorfor henviser du andre? Så siger jeg, fordi vi skal være flere, der kan det her redskab.
Præcis.
Vi skal være så mange flere, der kan det her redskab. Hjemmefør med, hvad vi har snakket om her.
Ja,
5.000 traumer, når du bliver født. Værsgo, så kan du gå i gang, ikke?
Men jo flere der kender teknikker, jo flere der har bevidstheden omkring det, jo flere kan jo også skabe en bevægelse.
Lige præcis.
Det er jo,
og så bliver det ikke spørgsmålet om, men hvor? Hvor går du hen, ikke?
Ja.
Altså er det hende her, der resonerer, eller ham her, der resonerer hos dig? Og så går du til vedkommende og får...
Jamen, det er jeg enig med dig.
Ja.
Det var også derfor, at jeg elsker at lave den her podcast. Det er jo for at inspirere.
Yeah.
Det er jo ikke for at tjene penge på den. Eller, altså, det handler om noget, der kommer fra hjertet af.
Ja, lige præcis.
Og det er jo det, vi skal.
Lige præcis.
Camille, hvor kan man få fat i din bog henne?
Jamen, ud over min hjemmeside, hvor den ligger...
Som hedder...
CamillaHammerich.dk. Ja. Mm-hmm. Yes. Der kan du få den både som bog, og når du bestiller den hos mig, kan jeg også skrive en lille...
Hilsen,
ja, hvis det skulle være. Og så ligger den også som e-bog, og så har jeg også indtalt den som lydbog. Så
det er
hvis man
sejt.
Kan holde ud og høre min stemme, så, så er man velkommen til det. Så den ligger altså på min hjemmeside, og så ligger den på Saxo, og den ligger på BUD og de her platforme, som forlaget BUD har fingrene i, og inden vi ser os om, så kommer den også, så det gør den sikkert, når podcasten her kommer ud, så ligger den altså også flere steder som lydbog.
Mm.
Mm.
Og altså, hvornår var det, du udgav den?
Jamen, jeg sendte den i trykken på en femmerdag.
Ej, lækkert.
Ja, så det var den 5. december, den røg i trykken, og så kom den jo sådan lige før jul.
What? Så den er jo helt spritny.
Den er fuldstændig spritny.
Ej, hvor er det lækkert. Jeg tænker også, at den skal virkelig ud at leve.
Mm.
Og det håber jeg, altså for alt i verden, at den kommer.
Det håber jeg også.
Ja. Jeg har virkelig sat pris på, at du har tid til at... Tal med mig.
Tak, det har jeg også.
Jeg har virkelig glædet mig. Altså udover, at du altid er dejlig at tale med. Så det her med, at jeg tror, at de fleste af mine lyttere et eller andet sted er så bevidste om, at der er mere, der hænger kroppen sammen.
Yeah.
Så jo mere vi kan belyse nogle af de ting, og det er det, jeg også mente, da jeg indledningsvis sagde det her med, at på celleplan, altså vi kan ændre noget, vi kan med bevidstheden om det, og det er jo der, hvor jeg ligesom ser, at du har en af nøglerne, og vi kan gå ind og få arbejdet og udløst.
Yeah.
For jeg tror virkelig også, det er noget af det, der er vores fælles karma, det er, at nu er mulighederne her.
Præcis.
Så lad os få trauma released igennem generationer.
Yeah.
Men prøv at forestille dig også, at tænk engang, hvis det kan lykkes mig som Annabella, ikke andre, men mig, at blive bedre til at tale om mine følelser.
Mm.
Og min, altså sammen med min datter,
mm.
hvor meget at vi kan stoppe det her generationshalløj i den relation, vi har.
Yeah.
Det er stærkt, ikke?
Det er meget stærkt, og jeg tror jo rigtig meget på, at vores drivkraft og vores motivation er vores børn.
Det tror jeg også.
Det var i hvert fald det, der var motivationen for, at jeg gik ind og arbejdede med mit selvværd for 25 år. Sådan rigtig for alle.
Kære lytter, episoden her med Camille fik lidt en brat afslutning. Min fejl, og det beklager jeg også til dig, kære Camille. Mit SD-kort blev fyldt op, og det gjorde, at den sidste del ligesom ikke blev optaget. Men heldigvis blev hele denne skønne samtale gemt på kortet. Afslutningsvis så taler Camille og jeg om teknikker til, hvordan man kan traumeforløse. Camille fortæller, at i hendes bog, der er der en teknik, som ganske enkelt kan udføres. Og det er både en teknik, som man kan blive uddannet i, og en teknik, som hjælper med at få forløst traumerne. Så der er masser af håb, og i den forbindelse så vil jeg anbefale dig at gå ind på Camilles hjemmeside, som hedder camillehammerich.dk, og her kan du altså læse mere om bogen og om teknikkerne. Camille har selv valgt at indtale sin bog, så udover at man kan få bogen som fysisk, så kan man også købe den som e-bog og også lytte med som lydbog. Jeg synes, at Camille havde en fantastisk evne til at fortælle os om, hvad traumer er, og jeg håber, du blev klogere undervejs. Camille er en af de mennesker, som i den her verden er sat herned, ligesom jeg selv er, at formidle en masse, måske har man lyst til at sige svær teori, til simple og jordnære måder at behandle mennesker på. Så hvis du vil vide mere om Camilles traumer og forløb, foredrag, så kan du både finde hende på YouTube-kanalen, du kan finde hende på Facebook, og du kan så selvfølgelig også finde hende på hjemmesiden. Jeg vil anbefale dig at gå ind og tage et shot, mærk, hvad er det her kan for dig, og må ikke, at der er nogle redskaber, så du og jeg kan blive mere åben i vores sind. Jeg er i hvert fald enormt glad for, at Camille lagde vejen forbi det hjertemenneske med sådan en høj frekvens, der kan hjælpe os andre. Så uanset om man er interesseret i business coaching, som hun også laver, eller vedisk astrologi og forlagt astrologien over for traumer, altså finde traumerne også via astrologien og finde guldkornene til, hvordan man forløser dem, det er jo intet mindre end genialt, hvis du spørger mig. Jeg håber, at du nød den her episode, og hvis du har lyst til at gøre mig en tjeneste, så kan du jo gå ind på enten på Trustpilot eller Google, eller hvor end du lytter med, og så give dit besyv med på episoden. Hvad synes du om det? Udover selvfølgelig at rate den, så kunne du jo vælge ligesom at sige, jamen, hvad fik du ud af den? Så når andre har lyst til at lytte til episoden, at de kan lytte til dine ord om, hvad fik du ud af det, eller hvad synes du om episoden? Så selvfølgelig håber jeg, at du vil holde en god og en kærlig tone. Men det her med, at der er andre, der fortæller om deres oplevelser om episoden, det gør altså, at vi kan få bredt det dybere og bredere ud til alle mennesker. Så ikke at kun at få en vis skare af, hvad skal man sige, udviklingsfolk eller spirituelle mennesker. Men at det her, det bliver så almindeligt som overhovedet muligt. Jeg håber virkelig, at du har nydt episoden. Jeg har i hvert fald nydt at lave den med Camille. Og igen, undskylder, at I ikke kan høre hendes fine afslutninger. Hun har nogle super søde og rosende ord til mig. Men det er bare vigtigt for mig at gøre det på en ordentlig måde. Så derfor fik du denne afslutning. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Camille.